Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios. Oleme sagedusel 99,3 megahertsi. Ja esimene asi, mis uudistest on silma hakanud, on tee lihavõtte pühade üllatus. Ja see omakorda tuletab meelde, et Ameerika Ühendriikides on keelatud üllatusmunade müük. Kindel surprise'id, see on mingisugune vist eelmise sajandi 30. seadus, kus see välja kuulutati, et šokolaadi sees ei tohi olla mitte söödavaid esemeid. Mingisugune kunstipärane lahendus sellele on leitud, aga üldiselt ärge proovigegi teha. Sõbrale Ühendriikides alba saates talle selle muna, sest selle eest on ikka neljakohaline trahv ja päris jubedad. Jah, noh, igasugused sanktsioonid, kui nii võib öelda. Meie uudistest põmm, piraki, pauh, muidugi veel Delfi esiküljel kohe munade värgi all või selle järel ilmus pildikene, mis kuulutas, et reservkolonel leitnant kahtlustab, et Eesti riigikaitse dirigeerib Vene sõjaväe luure. No see meil veel puudub. Aga riigikaitse algab siiski nendes, kes tahavad kaitsta seda riiki. Jah, ma olen nõus, et igasuguseid kuradi sotsiaalmeediakillukesi, aga suure meediakillukesi, mis võivad kustutada igasuguse tahtmise siin midagi patriootilist teha, neid on kuhjaga. Jah, päris meedia puhul nõuab see seostamist ja natuke pikemaid legaatokaari, et noodivõrgustikku ühendada, aga no õnneks kaitseväe juhataja ütleb, et see süüdistus on alatu ja rumal. No mis sa ikka niisuguse asja peale ütled? Samas, eks siin ime asju toimub küll muidugi, kui ilmuvad igasugused kummalised kohalikud uudised, kus isegi muide kaitseväe uudistes vist on juba suhteliselt lühiperioodiga olnud kaks enesetappu. Vähemalt jääb niisugune mulje ja ega neid asju ju pikemalt naljalt ei seleta ka. See ei ole ilus, aga on siin välja tulnud ju mõne päeva eest ka see, et meie noortest meestest, ma ei mäleta, kui palju oli rasvunud, kui palju oli lihtsalt lollid. Ja see protsent oli küllaltki kõrge üldarvust. Eesmärgituid noori. Jah, eks neid ole ka paras sports. Kõik müügiks ja jääb puudugi Viimsi ja Rae valla kõrval küpseb uus kuum elurajoon. Näiliselt hea uudis, aga arvestades, et Eesti elanikkond muidugi kasvab, aga eestlaste arv Eestis, no vähemalt mingid andmed üsna hiljaaegu ütlesid, et ei kasva tema mette, siis on nagu on. Delfi eksponeerib ka pronkssõduri pilti ja muidugi, kui Eesti meedia pronksi öö aastapäeva suureks ei puhu, siis vaevalt, et seda teevad ka venekeelsed. See on terve mõistuse häälitsus, kes vana asja meelde tuletab. sellele võiks kitli peale anda mõnel juhul enne, kui ta saab meelde tuletama hakatudki. No, iseenesest vana asi ja ideoloogiliselt pööratud ka. No, see sama Anne Veski juhtum. Oi, oi, mis tema tegi, aga siis, kui Anne Veski oma autasu sai, siis oli see suur au kogu Eestile. Kes siis võimul oli, ma ei tea. Ja küll, vabandust, ma ei tahtnud seda teemat tõepoolest puudutada, aga viimasel ajal see just ongi mul millegi pärast hinge läinud, sest muidugi hinge läks veel ka, kuidas sõja ajal säilitada hinge rahu, et tuleb mediteerida ja enese kaastunne oli seal niisugune sõna ka üks pikk sõna mölakas. Sõja puhul tuleb teada, mis toimub, kuidas toimub ja mida teha, kui mitte istuda ja... No ma ei räägi rohkem, sest inimesed on vaeva näinud ja enese haletsuse ja enese kaastunde või mis seal oli kõik, noh, on nagu on. 25 miljoni elanikuga Shanghai istub luku taga. Maad võtab toidupuudus ja rahulolematus. Jälle teema, mida võiks vaadata ja mõelda läbi. Aga mis juhtub, kui meie istume korraga luku taga? Kas pikendada oma agooniat sellega, et koguda koju kuivainet? Kuivaineid tähendab igasuguse, milles saaks keeta küpsetada? Ka tingimustes, kui elektrit ja gaasi ei ole... Tikke võiks siis osta, mööblit võiks põletada või ma ei tea mida. Vett nagu nii siis kraanist ei tule. Ma ei taha hirmutada, aga igasugused sõjaga kaasnevad asjad on kõike muud kui romantilised ja tihti peale ei ole nad ka koha peal ületatavad. Seega teeme parem kõik selleks, et sõda ei tuleks. Ja selleks parabellum, aga mitte kõik võidu, et mul on suurem kui sul, ma pean silmas rakette, värke, vidinaid, sätime kõik oma piiride peale, mine seda läklaski tea, eks ole? Ja lõppude lõpuks võivad poolakad tulla üle Leedu ja Läti müdinal tigedust täis, No, kasutame mõistust ja katsume lahendada asju viisakalt, diplomaatiliselt. Aga igaks juhuks poiskesed peaksid ja tütarlapsed ka kehalise kasvatuse tundides, kui selle nime all üldse mingisuguseid tunde põhikoolis ja gümnaasiumis on, tegema hoolega kükke, kasvatama oma füüsilist vastupanu võimet ja jooksma 3,2 kilomeetrit kiiremini kui, no ma ei taha öelda, kõrged ametlikud isikud kunagised või niipidi, naapidi. No on tore muidugi saavutada 220. Koht asi seegi, aga heirib mind selle juures hoopis teine detail, 3,2 kilomeetrit. No mis ühik see on? Ma saan aru, maratoni jooksule pandi 195 meetrit otsa, et valitseja oma rõdult saaks nautida finishit ja nii jäigi. Aga meil, kas tõesti me läheme üle arvestusele miilides, jalgades, jardides või mis? Kas see jooks pidi olema siis ka niisugune, et meeldiks kellelegi meie sõpradest? Noh, on nagu on, aga Moskvat vaevab, kuidas ameeriklaste luureinfo nii täpne oli. See tähendab, et Moskva kaitsejõudusid juhib Ameerika sõjaväeluure, Eesti riigikaitset, Vene sõjaväeluure. Halleluja, me areneme, me oleme võimsad, me oleme tublid, paksud ja tublid, veel tublimad. Täna meil 10. Ramadan 1443, 12. aprill 2022, 11. Nisan 5782, 12. soe kuu 10235 ja Juliuse päev 2,459,680. No, alustaks siis asjadest, mis minevikus sündinud ja 1922. aastal registreeriti meil siin Eestis noorte naiste kristlik ühing ja tema kõrval ka hobuasjanduse ja aretamise armastajate ühing, mis oli Ratsaspordi liidu eelkäija. Oli ka kuskil 60. lõpus möödunud sajandil Eestis tuvide armastajate selts veel alles, aga mis ta saanud on, eks ta läks kuhu läks. Ma ei taha selle noorte naiste kristliku ühingu kohta midagi halvasti öelda. Hobuasjanduse ja arendamise armastajate ühingu suhtes ka mitte. Aga jah, näed, kõrvuti nad sattusid, on nagu on. Samas, kui vaadata arhailisi Eestima teoseid, nagu neetud kunagi Anti Marguste kippus ka, tema küll oli helilooja ja rahvamuusika fanaatik, tema kippus ka rääkima sellest, mis tegelikult oli vanades Eesti ürikutes eestlaste kohta kirjas, kui tublid ja vägevad, tugevad ja targad olid Eesti naised, samas võtta või Kalevi poeg. Mehed läksid kuhugi mingid asju ajama, naised jäid koju, kogu majapidamine oli nende kaela peal. Tuli toime ja küllap neil oli ka vaba aja veetmiseks erinevaid vorme ja saadi hakkama küll ilma meesteta. No, kas kõike võibolla, aga võibolla ka kõike, no jah. 1952 anti ekspluatatsiooni Kohtla-Järve põlevkivi gaasitehas. Selle toodang läks esimese hooga kõigepealt Leningraadi. Ja no sellega oli jälle suure sõbra või suure ühinenud rahvaste vennaliku pere ees oma kohustus täidetud ja endale ei hea mulje tehtust ja võibolla keegi sai preemiat ja nii edasi. Issand aasta 1961. Esimene inimene kosmoses, Juri Gagarin, kes hiilgas ka sellega, et kui ta käis, läks ette kandma tublis töösaavutuses suurele seltsimehele Nikita Sergejevich Hruštšovile, siis marssis tema vägevalt, aga kingapael oli lahti, mis ei takistanud nõukogude inimest või ega sellele tähelepanu muidugi, ei juhitud, aga selle ajal ei olnud võimalik ka kuidagi pidi ilmselt ekraanile ilmuvad kaadrid kitsendada, et see välja jääks pildist. No oli nagu oli ja juba siis 61. aastal olid jutud, et kui ta sealt ülevalt alla tuli, siis 3 päeva ta ikka ei saanud kohe millegagi hakkama, oli temal olnud väga kehva olla. Aga vurfiti üles, nagu vanasti öeldi ja siis juba läks ka. Ja tund seda teab, olen tekkinud siin mõned mõtted, et kas sellest tema kosmoses olekust, õigel päeval ikka teada anti. 1990. ületati kõik raskused ja asutati Eesti ametühingute keskliit. see on tore. Teagi, mis ta saanud on. 1992. Otsustas rahvarinde neljas kongress jätkata liikumist. Ja 1992. Taastati põllumeeste kogu. 1994. Eesti Vabariigi valitsus andis välja korralduse kehtestamaks Pakri poolsaarel eri režiim. Seoses Paldiskis asuvate Vene Föderatsiooni relvajõududele kuuluvate tuumareaktorite eelseisva likvideerimisega. Sel ajal meil nagu erilist infoti peavoolu väljaannetest ei ilmunudki. No hiljem saime teada, käisime Paldiskis kunagi natukene kohtumas. No, venekeelsete naistega, kes seal olid nagu aktiivsem osa ühiskonnas ja nemad ütlesid, et neid kupatati sel olulisel päeval busside peale ja viidi Tallinna loomaeda imetlema seda, mis seal on. 1995 Eesti ja Euroopa Liit parafeerisid Brüsselis Euroopa lepingu. 1996 kinnitas välisminister Siim Kallas, et Eesti ei kavatse ametlikult vastata Venema nõudmisele kompenseerida 1992. Aasta rahareformi ajal ära korjatud rublad. 1999. Juhtus, et riigi hooletuse tõttu puudus ravimireserv ja vähihaigeid ähvardas ilmajäämine morfiinist. 2003 USA vägede kätte langenud Bagdadis tühjendasid igasugused rüüstajad antiigi muuseumi ja viisid kaasa tuhandete aastate vanuseid hindamatuid kultuuri aardeid kokku röövitati ja purustati umbes 170 000 eksponaati. 2002 teatas WikiLeaksi asutaja Julian Assange intervjuus, et Rootsi julgeolekuteenistused püüavad kinni 80% Venemaa interneti liiklusest ja jagavad saadud informatsiooni USA-ga. No näed, kui tubli Rootsi, eks ole? Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi, nii nagu teada. Keegi ikka siia tuleb ja täna on siia tulnud vanakooli mees välja uuriva ja kirjanik Andres Raid, kes on välja uurinud ime asju ja põhjustanud sellega suure solidaarse vaikimise pea iga siukese teema pealt. Andres, sa oled ajakirjanik.
Ma ei ole sellest päris kindel, sest sellist kvalifikatsiooni kui sellist.
No ajakirjanik on mõneti tingansi.
Jah, seda küll. No, mingi...
Sest meil tuleb ju ajakirjanike. Aga kõik ei sobi.
Noh, vaat siin ongi. Eriala kutse ja amet. Ametilt ma loomulikult ei ole ajakirjanik.
Ellu tahad ka ju jääda, eks ole?
Nii, erialalt ma olen tõlk filoloog siiski.
No mina olen master hudužestvennava slova.
No nii, noh ja siis, ja kutse, no võt kutset ei ole ametlikult keegi mulle mingisugust omistanudki, nii et...
Ja sa kirjutad oma teostele, kui sa kirjapildis neid avaldad alla Andres Rai.
Lihtsalt, jah.
Take me as I am, nagu ütles vist Otello või.
Selline nimi mulle anti, jah.
Nii, aga mul küsimus. Sa ikka seal pendeldanud ja intervjuusid teinud vist peaaegu vaatad Bin Ladeni endaga, kuigi noh, hea küll, jätame need teemad. Aga tahan mina sulle esitada... Eile nähtud No ütleme niimoodi, sündmuse ajakirjanduslikku kirjeldust, õigemini natuke selle kokkuvõtet ja siis, vaat siis tuleb minu küsimise osa. Nimelt siin kirjutab noor ajakirjanik, et 9. aprillil Tartu Lõunakeskuses asuvad Sportsdirekti spordipoodi, ehk Eesti nimi vastavalt keeleseadusele, külastanud tartlannal hakkas kaupluses halb. Ei, mitte valiku pärast. Ning ta palus abi kliendi teenindajal, kes naise sõnul tema abi palvele ei vastanud. Appi tulid hoopiski kaks vene rahvusest noort inimest. Kaupluse juhataja sõnul on tegemist õnnetu juhusega, ning ei saa väita, et klienditeenindaja oleks tahtlikult kliendi abipalvet eiranud.
Ta ei tahtnud eirata, aga eiras ikka.
No, vaata.
No ta ütles, et ei ole tahtlikult eiranud, järelikult eiras seda täiesti tahtmatult. Ei tahtnud, aga eiras ikka.
No ja see on umbes niimoodi, et kui oli siin üks anekdoot, kuidas palatis üks tegelane oigas hommikuni, et mul on paha ja hommikul jäi vait ja siis küsiti palati kaaslase käest, aga miks te kedagi appi ei kutsunud, kui ta ütleb, et tal on paha. No aga ma mõtlesin, et kellel siin ikka hea on.
Aha,
ja, aga sündmus oli.
Oli.
Millise kvaliteediga, see on ise asi, aga fakt on fakt, et nii-öelda kannatanu avaldas selle materjali ja tunnistas, et eestlane appi ei läinud, kaks venelast läksid.
Aga see on muide üsna tavaline, sellepärast,
ja, et eestlane teab, et kui sa lähed appi, sind võidakse kaevata kohtusse.
Jah. Ja paraku on neid juhusid olnud küll ja küll. Ja teine asi on see, eestlane, midagi ei ole öelda, me võime sellest rääkida, sellest võrdsusest ja kõigest muust ükskõik kui palju, aga inimtüübid on erinevad. Ja selles mõttes slaavi ja soome-ugri tüüp, eriti siin, soomlane on vähe teistsugune, erinevad küll üsna otsustavalt. Ja neid eksperimente on ennegi tehtud näiteks, et sa võid ju kuskil pikali olla lumehanges või kuskil aia ääres pikali, sust astutakse üle ja tavaliselt kes reageerib, on millegi pärast ikkagi slaavlane.
No jah, keegi ta on osa võtlikum, ja tõstab kisa.
Jah, tõstab kisa, ja mis siis juhtud on, kas või tee ääres, keegi on autoga hädas olnud või isegi pidamise korral, no ei peeta, ja kui keegi peab, siis see ei ole muidugi absoluut, loomulikult on olemas igasuguseid inimesi igal pool, aga üldiselt kipub küll inimtüüpide puhul, kipub jah niimoodi olema.
No inimtüüpide puhul võib öelda ka, kui üks inimene ütleb, et mul on paha, siis ma tean oma kogemustest kõrvalt vaadates, et see inimene ei tea, mis ja
siin,
tähendab,
siin on teine, et siin on usuline tagapõhi ka, ehkki inimesed need ei pruugi ju sugugi enam usklikud olla, või tähendab religioosselt ma pean silmas. Usutaks ikka midagi, kas või, ma ei tea, kedagi või midagi. Kas või mainstreami uudiseid ikka usutaks paljudel juhtudel. Aga usuline taust on taga ja see luterluse ja õigeusu, kõige suurem kontrast võibolla silmaga nähtav, peegeldubki just kerjuste puhul. Siis kui Luteri kiriku trepi peal sa tavaliselt kerjuseid eriti ei näe. Ja kui nad seal on, siis eriti kaastunne, et nad ei leia, vaid et ta on ise süüdi, et ta on sellisesse olukorda sattunud, et ta peab nüüd siin olema kiriku trepi peal ja almust paluma. Ja ei, reeglina ei anta.
See on tõesti tavaline. Aga vene kiriku juures on kerjuse nagu kumbe talituse lahutamatu osa.
Jah, on küll. Kiriku trepi peale kogunetakse ja seal antakse. Sellepärast, et see, kes seal almust palub, on samasugune jumalaloom, nagu meie siin kõik ja selles mõttes me ei ole üldse erinevad. Ja ta on lihtsalt teistsuguses seisus ja tuleb anda.
Annetamise kultuur ja niisugune on kõige kõrgem on küll, islamis.
Ja muidugi.
Aga vaat ma tahtsin jõuda selle sama loo kommentaari juurde. No fakt on, et kui paha nüüd inimesel oli või kui paha tal ei olnud, aga erilist tähelepanu ta sellega ei äratanud, et tal on paha ja neid juhuseid on ka, noh, ühesõnaga seda teemat on käsitletud ja ma loodan, et käsitletakse veel. Aga kommentaar selle loo peale, seal oli eile veel kaks kommentaari, aga teine kadus ära, sest teine oli nii eestlaslik jutumärkides, ei olnud seal kurat kirjavahemärke, aga ma punnisin ka sellest aru saada, aga lõin käega. Kommentaar. See oli nüüd juba 16 tundi tagasi. Olen kindel, et selliseid juhtumeid on meil kaubanduskeskustes sadu, kus inimesel on halb hakanud ja kindlasti on aitajaid olnud eestlaste hulgas ka.
Ja muidugi, miks mitte?
Jah. Millegi pärast on Postimees nüüd artikli kirjutanud venelaste ülistamiseks. Kas see on sihilik ennetustöö Postimehe ajakirjanike poolt, et eestlased ei hakkaks muu maailma eeskujul venelasi hukka mõistma ja neid eirama, nagu mujal maailmas neid tehakse? Just televisioonist näidati, kuidas venelasi ei teenendata nii Gruusias, Ameerikas kui ka mujal. Pigem
see vale.
Oli see artikkel see on... isegi eestlasi halvustav.
Esiteks, see peab olema haige inimene, kes sellise asja sealt üldse välja leiab. Et võt, et nüüd, kas see on siis venelaste ülistamine. Kui toodi ära, et kaks venelast tuli tappi, no ja mis siis?
Tugeva aktsendiga eesti keelt rääkivad.
Jah, no üks kõik, tugeva aktsendiga eesti, olid, kes nad olid, nad tulid antud juhul appi. Kas siis ei tohiks öelda, et see niimoodi oli või mis asja? Ja teine asi on muidugi see, mis on üleüldiseks kahjuks läinud meil. Nii, võtta, kui venelasi ei teenitata. See tähendab
aga rahvuse... miks vene kassapidaja peab meid teenindama?
Jah. Oot, aga siin on rahvuse põhjal erisuse tegemine. Ja mille järgi see lõhnab? Mitte see ei lõhna, vaid see on kõige otsesemalt kõikide rahvusvaheliste reeglite, mitte ainult kirjutamata, vaid ka kirjutatud määruste, paperite, dokumentide ja seaduste järgi on tegemist pesuehtsa rassismiga. Ja rahvuslike eelarvamuste ja kõikidel rassistlikel tunnustel põhinevata igasuguste nähtustega vastu peaks meie demokraatlike ühiskond eriti seisma, mis üks kõik, mis rahvusest ta on, vaat tema käitumine on vaat niisugune või niisugune või niisugune ja see leiab kas taunimist või heaks kiitu, kas õigeks mõistmist või vastupidi süüdi mõistmist, kui näiteks kohtusse asi jõuab. Ja nii edasi. Siin ei, ma ei tea, kuivõrd õige on see rahvuse järgi vahet tegemine. Vaat nüüd on, et venelased.
Ja.
Nii, kõikidele lüüakse märk otsa ette. Aga mida te siis kuulate? Vabandust, kedagi mingisuguseid Metleveid ja Kristafovitseid siin. Mitte, et ma neist kummastki lugu peaks, aga
nad võtavad sõna.
Nad võtavad ala lõpmata sõna. Siis leitakse veel keegi, kes on ka venelane. Vabandage, kui teil on rahvuse põhine vahet tegemine, siis miks neid lastakse siis rääkima?
No,
miks
siin peaks kuulatakse? Ütlema valitsus oma kõva sõna.
No tõenäoliselt peaks ütlema, et kallid inimesed, et rahvuse põhjal ainuüksi vahet tegemine ja sellesse kuidagi eelarvamuslikult suhtuda ainuüksi tänu sellele, et tal on rahvuslik kuulumine üks või teine või kolmas. Ma ei tea, kas see on, noh, kogu aeg on sellega võideldud vähemalt ametlikke ja kõik võimalike sõnavõttede ja ametlikke paperite järgi.
Integratsioone ma mäletan.
Ja, et see on igati taunitav kuidagi moodi. Sest kas sa kujutad ette, kui noh, mõned eestlaste käitumise järgi oleks tervelt eestlastele antud. Ja tihti meil antigi märk juurde sellepärast, et mis seal salata. Aleksander Piigli ja paljud teisedki tegid Peipsi taga ka ikkagi Moogrinos ja teistes külades, noh, jutumärkides mehetegusid, mis sõjaväelasele mitte kuidagi moodi päris sõjaväelasele au ei tee. Ja selle järgi hakati seal teispool Peipsit hindama üldiselt väga noh, peaaegu tervet Eesti rahvast, mis on ka sügavalt ekslik, sügavalt vaenulik ja ei ole õige. Ja me olime selle üle ääramiselt ärritunud, kui meid nimetati fassistideks. Loomulikult ärritunud, sellepärast, et me ei ole seda ju. Aga tänu üksikute esindajate tegevusele, palun, nii oli. Ja nüüd me tahame ise täpselt seda sama teha. No,
see on kuidagi moodi ei klappi. Kui YouTube ja Facebook teevad erandi vihakõne
ja.
Üldisesse reeglisse, siis kas see ei ole mitte rahvusvaheline?
Vaenu õhutamine kõige puhtamal kujul ja kus kohal nüüd on siis see vaenu õhutamine või kõik võimalikud paragrafid, sest ka praegu on meil olemas igasugused paragrafid, mis võimaldavad vaenu õhutamise hukka mõista ja mitte ainult verbaalselt kuidagi või siis ka kirjutatult mingisuguse ajalehe juhtkirjas, vaid ka päriselt ja kohtupingis. Aga millegi pärast seda ei tehta. Ja huvitav on see, et venelased ise ka siiamaani ei ole selle reageerinud. Et kulge vabandage, et ma olen ka venelane, aga miks te määrite mulle nüüd kellegi teise patte mulle hinge peale? Need ei puutu minusse absoluutselt.
Siin ongi see moment, et praegu see jutt, mis sa rääkisid, võib põhjustada ju ühendkoori, et kuradi Putin ja agent
ja muidugi
tahab, et venelased tuleksid siia, ei saadaksid taha. Meid kõik Siberisse. Ta ülistab... Ja plägu ja taas võib-olla samasugune neurootiline reaktsioon nagu, no ma ei taha öelda kellegi kohta midagi halvasti, aga ma oletan, et noh, võis olla küll natukene niimoodi, et selles esimeses näites toodud naisterahval hakkas lihtsalt palav ja natukene õhku oli vähe ja ühesõnaga neurootiline reaktsioon.
No aga võib, mis siis neurootiline reaktsioon on ka meditsiinivalda kuuluv?
Nii et
siin ei ole, see ei ole mitte midagi imelikku. Ja muide, ja kui nende veneleste peale juba läks, siis vabandage väga, kui siin kujutatakse praegu ette endale seda, et Ukraina elanikkond on midagi väga sellist homogeenset ja see koosneb ainult ukrainlastest, niisugustest mitu põlve ukrainlastest, siis siin eksitakse küll väga. Üle poole sealsetest elanikest kasutab oma kodukeelena siiski vene keelt, väikese murdega võib-olla, sinna O poole. Mida lääne poole, seda suuremaks läheb see murre, seda praegu see Ukraina pärasemaseks see keel läheb. Aga väita, et see on homogeenne seltskond ja kuhu ma tahan jõuda, et siia jõudnutest enamiku kodukeel on ju siiski vene keel. Jah, ta on võib-olla passi järgi on ta Ukrainast, Ukraina kodanik, rahvusliku kuulumuse järgi ei ole ta seda mitte. Ja kui keegi hakkab nüüd vaidlema, siis kas te tahate öelda, et siinne Eesti passi oma venelane on eestlane? Ei ole ju.
Vaata, ta võib täiesti omalt olla venelane.
Kas juut või ükskõik kes?
See on järgmine küsimus, sellepärast sa nimetasid siin Kristofovitšeid ja Metleveid ja vaat.
Uvitav, et nüüd ei tule KGB päritolu ja noh, kõige otsesem. Ei tule üldse kõne allagi inimeste puhul. Kõik on sulakuld, mida nad ütlevad.
No siin oli ju üks paar artiklit kohe juit. Et Anne Veski, näe, on saanud neiupõlve nimega rahvaste sõpruse, vanema nimega siis rahvaste ordeni ja ma ei tea, kas nõuti, et Anne Veski vabandaks või...
Mille eest peaks Anne Veski vabandama?
Ei, no siin on sama asi, et kaks inimest...
See on mingisugune hullunud seltskond.
Kes... on samuti saanud sama orden. Üks on president Rüütel ja teine on 81-aastane Anu Kaal.
Jah.
Kes on saanud, no ilmselt siis erialalise tegevuse eest nagu Anne Veski.
Kui hakata üles lugema, kõik siin räägitakse, et Edgar Savisaar, kompartei, nomenklatuur ja kõik nii edasi. Kallid sõbrad, võtke nüüd välja, kes kuulusid Eestimaa kommunistliku partei keskkomiteesse ja selle nüüd pange tähele poliitbüroosse.
Jaa, see on natukene kõvem sõna.
See on hoopis kõvem sõna ja kes sinna kuulusid. Ja siis võib muidugi üllatusest minna natukene lõug võibolla rippu jääda, et meie lugupeetud inimesed, keda kõik tsiteerivad, on sinna kuulunud ja ei mitte midagi. Ja seda ei pane neile millegi pärast keegi pahaks, oluliselt partei hierarhias allapool olnud inimestele heidetakse kogu aeg midagi ette.
Liebe Freund, kui ma tohin öelda, siis need, kes sinna kuulusid, olid siiski eestlased, kui võtta eelmine teema ja lüüa asja veel enam segamini. Nad ei olnud ju venelased.
Jah, lööb. Keegi tahaks nüüd kaarte hoopis segamine lüüa, siis võtaks välja, kes oli see inimene, kes nõudis venelaste asendamist rahvusvabariikidest rahvusliku kaadriga. Tähendab, see oli meil...
Oi, ega sa ometi Beeriat ei...
Just nimelt.
Näed, viktoriinis ma oleks kohe punkti saanud, kohe. Aga et viktoriini ei olnud, siis jäin ilma.
Siis jäid punktist ilma. Aga need asjad ei ole niivõrd üks-üheselt võetavad. No võtta, näed, üleni mitte küünarnukkideni, vaid õlgadeni verine Lavrenti Beeria ei ole ühene.
Kui verine, asi selles, et temast on ka väga erinevaid legende.
No muidugi, võtta meie oma Konstantin Päts.
Beeria lasti maha, tähendab sit tema kaela.
Nii, kõik, ta on võt see ja see ja see ja selline. Üks seltskond, kes rajub, et ta ei kõlva mitte kuskile, pole vaja ausamast midagi riigireetunud.
Konstantin Päts.
Ja. Teine seltskond on, kes vastu pidi ütleb, et tegemist on kangelasega ja nii edasi. Aga seda seltskonda, kes ütleks, et tema teened Eesti riigi rajamisel on vaieldamatud.
Ta oli pikka aega riigi juht.
Pikka aega.
Hea küll, oli karjerist, aga ta juhtis riiki.
Ta oli selle riigi juht ja seda ei võta mitte keegi temalt ära. Täpselt samamoodi ei võta temalt keegi ära, sellepärast siiski, et lepingut ta tegi, võõrvägi siia sisse marssis ja loomulikult Venemalt tulnud, tähendab hiljem juba Nõukogude Liidust tulnud rahavoogude pesemises osalest ka täpselt samamoodi.
No, aga võtame...
Ei ole läbi lõhki positiivne, ainult niisugune või ainult naasugune. Tal on vaieldamatult teened, tal on vaieldamatult oma miinused ka. Näidake mulle palun kedagi mingisugust ajaloolist tegelast või ükskõik mingisugust inimest, kes on 100% positiivne.
See on kirjandusteoreetiline fenomen.
Jah, ja või 100% negatiivne. Ja isegi see, mis teile tundub, et see on 100% positiivne, teie naabri jaoks tundub, et kuule see on vastu pidi. Ja katsuge siis kuidagi moodi kokku leppida.
No siis saab kisma.
Kisma? Tähendab, ei, meie naabrite vahel kismaks reeglina ei lähe, reeglina. On niisugused iseteadlikumad ja vujäänikamad, siis võibolla läheb ka, aga reeglina ei lähe. Kõnnitakse rusikas taskus, nohisetakse oma ette, siunatakse naabrit. Ja
astutakse teise parteisse.
Ja teise parteisse. Ja kus juures siunatakse naabrit sellisel viisil, et ta jumala pärast seda ei kuuleks.
Ja.
Sest mine tea, satub see naaber äkki mingisuguse mõjuka positsiooni otsa kuskil tulevikus. Ja mis ta siis ütleb? Targem on olla vait. Ja selliselt ettevaatlikult toimetades näete, oleme kuidagi moodi tänasesse päeva välja jõudnud isasi, kui võrd eetiline ja õige see kõik on. No õige on üldse niisugune küsimus antud kontekstis, kes oskab nüüd öelda, mis asi see õige on. No ühtedele vastuvõetav, teistele absoluutselt välistatud, kolmandatele on täiesti üks kõik. Muide Rooma senetis öeldi, et karda üks kõik sõid.
Jah. Aga siin ma torkaksin veel ühe asja vahele, vaata Konstantin Päts ütlesid, kirjutas alla lepingutele. Oli Arnold Rüütel, Kristiina Ojuland, kes sõitsid Kreekasse ja põhiseaduse vastaselt. Kirjutasid alla nõusolekule või palvele või mis see oli astuda Euroopa Liitu, parafeelisid lepingu tegelikult.
Ja?
Ja Kristiina Ojuland... Hiilgas veel sellega, et ta hõiskas tervele Eesti rahvale näkku. Jah, teadsin küll, et seaduse vastane, aga nüüd pole teil midagi enam teha.
No, ja keegi ei ütle ühtegi sõna.
Ei, no läks sitas, siis läks, jah.
No, kuna me oleme nüüd selle sees ja hakkanud veel tagantjärgi kättega vehkima, ohutum on olla vaid ja kõige ohutum loomulikult on oma arvamust üldse mitte omada, eriti sellist arvamust, mis mingisugustel teadmistel ka põhineb. See on niisugune äärmiselt ebamugav seis. Sest sa paraku puutud sellisel juhul väga ebamugavustega kokku oma igapäevases eluski. Nii et noh, ja kuidas elada? Kas... See on see soo ja mere vahekord, kui tahad rahulikku, noh, haiseb ja mülgas ja värsket õhku ei ole ja kõik. Siis, aga noh, on ohutu, laine üle pea mitte kunagi ei löö. No siis võid soos elada.
Aga kui
tahaks värske tõhku saada, siis pead merele minema. Aga seal võib jälle laine üle peale. Ja nüüd on valikute küsimus.
No praegu on küsimus selles, et ma olen siin korduvalt küsinud, mis saab edasi. Juba kuskil 25. 6. 7. veebruaril sai küsitud ja muidugi... Kogu aeg on Venema kokku kukkumine
kogu
kolme
aeg.
Päeva kaugusel ja ei kukku, aga kas ka meie rahva usk pealkirjadesse tugevneb, sest pealkirjad on vägeva, muidugi näed.
Aga kui see muutub ainukeseks, millest üldse tänapäeval päeval kinni hoida? Vaid inimene otsib alati mingisugust tuge või mingist kindlust, mingisugustest märgisüsteemidest.
Jah.
Ja kui sa hommiku järkad üles ja ikka loed, et oi kui hästi on, oi kui tore on. Terve Nõukogude Liit püsis ju sellel ajal, et missugused...
Sjo võõše!
Aha, nüüd sa laulsid ühte laulu, mis oli sakslastel...
Lendurite Mars,
aga mis oli sakslastel täpselt samasugune ja täpselt samasuguse viisiga.
Jah.
Oli ainult hõhe ja hõhe, et siis võrgemale kõrgemale, mitte võisse ja võis täpselt samasugune. Nii et laul oli samasugune. Ja
neid seoseid olen ma märganud tegelikult varem ka.
On muidugi, ja... aga see samane Nõukogude Liit elas ju kogu aeg hõiskamise saatel, 5 aastat, 4 aastaga ja kõik võimalikud loosungid.
Troženike autaiska vakra ja Pietvere võpõlni, nii polukud, nii plan.
Ja õhus hõljub helge tuleviku mööda pääsmatu lähenemise kindlaid tunnusmärke. Julgus, seltsimehed, edasi. Ja nii edasi, nii edasi. Aga see kuidagi hoidis püsti. Ja see hoidis argimuredest teatud suure seltskonna eemal.
See oli taust, mille puhul sa tundsid isegi kerget süütunnet, et kõigil läheb nii hästi. Kuidas siis minul ei lähe veel?
Ja praegu on suurel määral, et see sama on ainult, et selline positiivne noot. Nõukogude aegne, on asendunud negatiivsega, sellepärast, et umbes 20 aastased tähelepanekud meie mainstreami meedial räägivad sellest, et umbes 20 aastat tagasi siis oli negatiivse uudise või negatiivse loo osakaal kuskil 60% ringis. Ja 60, noh, negatiiv oli ikka rohkem, jäi vahele, kukkus alla, noh, mingisugune negatiiv, autoõnnetus, sõda lahti, konflikt, hinnad laes, hinnad üles või suri ära, nii edasi. Praegu on negatiivse osakaal kuskil üle 99. Positiivset nagu siin ilmas enam mitte midagi ei ole ja siis sõidetakse selle negatiivi seljas. Noh, inimene muutub ka seoses sellega negatiivseks. Ja mitte ainult ümbringi toimuva suhtes, vaid ka ise enda suhtes lõppude lõpuks. Ta ei saa ise endast aru, sellepärast, et ise tahaks nagu positiivne olla kellelegi midagi hästi öelda, aga ei saa sellepärast, et kõik ümberringi, mida suurema nuia kuskilt hangid, mida kehvemini või koledamini ütled, seda parem või rahulikum saab hingel kohe kuidagi moodi olema. Ja lõpuks võetakse selline olek omaks.
No see on mingisugune eriline kaitse seisum.
No muidugi. Ja ema Teresa ütles, et kui kogu aeg tegeled millegi või kellegi vihkamisega, siis kellegi armastamiseks eriti aega jäägi ju.
No jah.
No ja armastamine on muidugi ka natukene keerulisem tegevus. See nõuab ka mitte ainult keelelist.
Armastus on vajadus peale enda kedagi teist kaitsta.
Just. Aga see ongi teise suhtes. Negatiiv, see on jällegi teise suhtes, aga kahjuks ka enda suhtes. Nii et noh, kuigi eestlane on jäänast läbi negatiivse kogu aeg ise loomustanud. Ega sul ei ole, vaadake, ei, seda küll ei saa öelda. Ei, no jah, isegi kui jah tuleb lõpuks, aga ei, no jah, ei. Ega sa ei viitsiks mulle öelda, palun, ega sa ei ulataks, palun, negatiiv, kõigepealt tuleb negatiiv. Ma ei ole selline, nagu teised on. Piibli tõlge on isegi, ära tee teisele seda, mida sa ei soovi, et sulle tehakse. Õige tõlge on tegelikult vastupidine. Tee teisele seda, mida sa soovid, et sulle ka tehtaks. Ühel puhul on passiivne alge, teisel puhul selgelt aktiivne. Tee teisele midagi.
No jah, ja muidugi siin vahepeal ikka tuleb meelde vana testament ja selle rahva tahan mina sinu kätte anda. Tappa kõik viimseni maha.
Aga siin... Ma ei tea, kas... Võt, kui tapetaksegi kõik viimseni maha täpselt füüsilises mõttes, huvitav, kas siis hakkab siin sel seltskonnal hea olla või? Siis on süda rahul, kui kõik on maha löödud ümberingi. Maakerast on suur tükk välja lastud. No see maakera ei ole muidugi enam siis see ja ta sel orbiidil ka enam ei tiirle. Aga võibolla siis ohkabki rahulustatult, kui näeb, kuidas see maakera neljaks lõhki lendab. Ja kõik ja lõpp ongi käes. Siis rahuneb.
No eks igasuguseks oja uudiseid saab jälgida nagu spordi uudiseid. No sport lõppude lõpuks ongi inimese militaristlike instinktide vähendamiseks või maandamiseks.
Aga nüüd aga see selgeks tehtud, et sport on ka puhas poliitika ja rohkem mitte midagi.
Nüüd on see lõplikult välja tulnud.
Jah, sellepärast, et kui varem räägiti, et sport ühendab ja sport on poliitika ülene ja igasugun. Ja tegelikult eks ta suurel määral oligi.
Oli. Ja muidugi tuletame meelde vanal hallil ajal meie nooruses, kui tuli välja, et Kelly oli vist selle suusataja nimi, kes sai oma foto eest raha. Ta võeti võistlustelt maha, sest ta on prof. Aga nüüd,
ja.
Täna ei ole olümpia ju enam nende ideede kandja, mis ta...
Kahjuks küll.
Oleks pidanud...
Verde Coubertin omal ajal formuleeris need ideed ja kõik need olümpiaaated.
No sellised... need jäi spordile jalgu, nii nagu meie põhiseadus kipub paljudes asjades jalgu jääma.
Jah, ega seda esimest...
Huvitav, et piibel või koraan ei jää jalgu.
A piibel ja koraan on tähendab kirjutatud tarkade inimeste poolt. USA põhiseadus kehtib juba pikka aega.
Jaa, aga vaata, sadu. Kui palju seal on nüüd põhiseaduse muudatusi.
No, mitte nii palju nagu siin, mõned väga üksikud. A siin mõõdetakse parlamendi tööd ju selle läbi, kui palju jälle seadusi suudetakse vastu võtta ja seaduste kvantiteedi järgi. Nüüd tahetakse ju minna sõjasümbolid keelustada, võt sellised asjad tuleb ära keelata. Sümbolid. Ja see seadusandlus, muide Allar Jõks on viidanud sellele täiesti korduvalt ka hiljuti alles ühes kirjutises rääkis Eesti õigusloome väga kehvast kvaliteedist ja väga halbadest tavadest. Sellepärast, et midagi peab ikkagi katki olema, kui üks mingisugune poliitiline sündmus kuskil maailmas vallandab otsekohe tarbe Eesti vabariigis seadust muutma hakata. Isegi sellest, kui selleks akuutset vajadust ei ole ja kõik olemasolevad punktid nii kui nii sees on. Nii näiteks kas või see vihakõne seadus. Meil on praegu viha õhutamisest võimalik vasutusele ju.
Välja arvatud juhul kui, jah.
Nii. Ja mida kehvema kvaliteediga see seadusloome meil on, see sümbolit. Ma tahan näha kedagi sealt samast riigikogust, kes on suuteline midagi rääkima sümboli ja märgi vahekorrast, kes on suuteliselt rääkima midagi sümbolismist kui sellisest, sümbolist kui sellisest. Siis palun meie aja suurtest sümbolistidest, keda nii kirjanduses kunstis no, on tervete koolkondade kaupa, kust otsast me hakkame siin nüüd seda sümbolit ära keelama? Mis teeb ühest sümbolist sümboli ja nii edasi, nii edasi, nii edasi? Mida see kõik? Ja küll, me võtame seaduse vastu, lööme haamriga ja siis läheb see kohtuniku lauale. Ja siis läheb lahti. Üks saab aru nii, teine saab aru, naa, kolmandat saavad aru kolmandat moodi, neljandat ei saa üldse aru, kõik
kehitavad õlgu. No aga kunski mõistetaksegi erinevalt.
Nii pea, kui see seadusandlus on kõik üha rohkem ja rohkem tõlgendamiste küsimus erinevatel ajahetkedel, praegu on mugav veel tõlgendada nii, kohtunik saab aru, et ühiskond ootab praegu seda, teine kohtunik teab, et ta peab prokuröriga ühte seda sama jalga käima, sellepärast, et on olemas.
Ja siis on keegi kellelegi
siis
kuidagi
kellelegi midagi kuskile. Siis tõlgendatakse seda asja niimoodi, ma tahan öelda, nii palju, nii pea, kui neid tõlgendamise võimalusi tekib tohutult palju, mida enam neid on, seda segasemaks asi muutub ja seda suvalisemaks muutub näiteks kas või õiguse mõistmine. Sa võid teha või üles panna mingisuguse sümboli, mis sinu arust üldse sümboli ei olegi, see sümboliseerib ei tea, mida paned luua ja siis tuleb Kaja Kallas, mis sa tahad öelda, et ma olen nõiamoor või mis mõttes? Sa tahtsid, et ma hakkaksin selle luua otsas sõitma ja nagu mingi nõid või?
Mm-hmm, no, järgmine tuleb ja hakkab rääkima fasismist.
Ja järgmine tuleb hakata rääkima, ahaa, luud, fascio. Ma tean seda kujundit väga hästi, see tuli Itaaliast. Ühte oksaraagu sai murra, aga kui neid on terve kimp, siis on see juba fascio. Tegelikult, noh, ärge nüüd fastsega segamine ajada, ajage, see on kõhu kelme inimesel. Aga fascio tähendab seda luuda, see on siis, see tegelikult sümboliseerib hoopiski fasismi, Itaalia fasismi, mis te tahate Mussolini aega tagasi või? Siis tuleb keegi kolmas, kes räägib sellest varrest. See on selle sümbol, kuhu me sellisel viisil jõuame, kallid inimesed. No, me jõuame õigusliku anarhismi. Ehk siis tuleb ja siis tuleb kohtunik ütleb, no nii, siin praegu arvutades ja kaaludes ja vaagides Eesti Vabariigi nimel, mõistame selle luua ülespanija sinna süüdi, see on selle sümbolite keelustamine ja nii edasi, nii edasi. Kas näiteks Elroni vagonis, Elronis on rong ja rongis on istmed, mis on nagu oransi ja musta lindid. Triibulised, mis on puhtalt Georgi lindi värvid. Nüüd siis mis, kas vangi läheb Elroni direktor? Rõõmastelt võetakse maha vagun, antakse ta eemeksisse või võetakse ainult iste välja või mis nüüd suama hakkab siis? Kui keegi näeb seal, võtta, et nii, nüüd olete õhutanud sümbolid. Harley Davidsoni mootorratta firma, väga vanad värvid, mitte nii vanad kui Georgi risti juurde kuuluv lindi värvid. Aga siiski on oranž ja must. Mitmed Harley Davidsoni firma alla või brändi alla kuuluvad tooted on täpselt samade värvidega, mis me nüüd siis teeme.
No, mis asja me saame ära keelata just, ja kuidas?
Küsimus ongi, mille me keelame? Kas Haakrist suure lipu peal, sinise lipu peal, Vene Föderatsiooni saatkonna eest, nagu see seal mitte ei leffinud, aga oli seda riputatud, on lubatud või ei ole? Kas ta on natsisümbol või mis? Sellepärast, et selle samase sinise lipu peale oli kirjutatud Free Ukraine, mis on tõlgitav kaheti, ehk siis vabastage Ukraina või vaba Ukraina. Ja Haakrist valge. No, kas see nüüd on lubatud või ei ole lubatud? Või on see hea või on see halb? Kui ta on Vene saatkonna ees ja Ukraina lipuvärvide peal, siis kas ta on hea, aga kui ta on kuskil mujal ja mingi teise värvi peal, kas ta siis on halb?
Sa tahad või öelda, et otsustajad peavad vaatama tausta ja konteksti
ja hindama ühiskondliku nõudlust, rahvusvahelist olukorda ja kuidas nüüd parasjagu käituda ja vaadates kogu aeg paremale ja vasakule. Kas nii? Ja kõige parem on loomulikult jätta otsustamata, kui see mainstreamiga vastuollu läheb. Ise asi, kui see on, võt, keegi paneb välja mingisuguse, noh, praegu kõikide poolt ma ei ütle kõikide poolt, ka sanktsioonide osast, kui me sanktsioonidest Venema suhtes räägitakse, siis enamus maailmast ei ole nendega kaasa läinud, kallid inimesed. Nii suureliseks ka ei maksa minna, et arvata, et meie ja siis veel mõningad riigid siin Euroopas ongi kogu maailm. Ei ole, kallid sõbrad. Nii väike see maailm ei ole, ta on oluliselt suurem. Ja enamus maailmast ei ole nende sanktsioonidega kaasa läinud. Ja täna hommikulgi lugesin Saksa suuretevõtete, no PASF ja siis teised veel. Nende juhid on otse öelnud, et me oleme rakendanud sanktsioonid, mis löövad meie endi pihta oluliselt valusamini kui nende objekti ehk adressaadi pihta. Ja kas sellel kõigel on mõtet sellisel kujul, nagu seda praegu tehtud on. Aga noh, olgu peale. Nii et noh, nende sümbolitega on oluliselt keerulisem ja see viitab veel kord väga õigesti Allar Jõksi poolt välja toodud seisukohtadele, et see õigusloome kvaliteet sellisel kujul mingisuguse poliitiliste kemplemiste ja rapsimiste taustal.
Dadaistlik õigusloome.
See on mingisugune püüd meele olla, meele järgi olla, veel vedurist, veel eespool kihutada. Niisugune, mingisugune, no, ei taha öelda, aga no, siin on üksine ürgeestlastlik pugemisjanu ka veel. Kõige lisaks, et me peame pugema Euroopa Liidule, sellele, teisele, kolmandale, sõltumata sellest, kas meie endi huvidesse näiteks on või kuidas see meie huvides on. Jen Psaki ütles Valgemaja pressikonverentsil, kord väga ilusti, kui küsiti, mida kui selle presidendiga seotud Bideni kohta. No olgu see Biden, mis ta on, aga ta on siiski Ameerika Ühendriikide president. Ja Jennifer Psaki tõrjus mingisugust küsimust ütleski, et Joseph Bideni kui Ühendriikide presidendi ülesanne on teha otsuseid, mitte võtta vastu nagu meil on otsuseid, vaid teha otsuseid Ühendriikide eesmärkidest ja huvidest lähtuvalt ja ainult. Ja mis on täiesti loomulik.
No jah, aga meie
nii käitubki üks riik.
Otsustamise juurde käib ju see, et kas meie sõbrad saavad meist aru või meie sõbrad ei saa meist.
Kui meie sõbrad ei saa meist aru, siis on võib-olla...
Siis me ei otsusta.
Siis on äkki selgitajas viga, siis on vaja kohale sõita, selgitada, vabandage. Meil on lugu selline, me ei saa seda teha või läkida läbi lilledega, korraldada nagu Itaalia streik ja tegelikult mitte midagi teha. Lähtuda siiski oma riigi huvidest, nii nagu see mujal kombeks on ja täiesti normaalseks on peetav. Täiesti õige.
Muidu, kas me oleme ise või me tahame olla kellegi tundmatu moodi?
No, siin on, vaata, kui palju praegu on sõimatud näiteks kas või Ungarit. Ungari on astunud Euroopa Liidu vastu ja...
Ei, siin on juba isiklikult presidendi nimi, et koristage see ära, pange õige valitsus ja halleluja!
Ja, aga see valitsus, palun väga, umbes nädal aega tagasi või oli isegi vähem. Olgu pealegi, igal juhul tänasel päeval on Ungaris kehtestatud riiklik kütuse hinnalagi, mis on 469, kui ma eksi forinti. Igal juhul eurodes on see 1,27. 1 euro, 27 eurosenti on kütuselagi. Kallimaks ei tohi minna. Ja on ka teine hind, mis on kallim, aga see kehtib välismaa autodele, mis kaaluvad üle 3,5 tonni.
No, need on suured.
Need on suurematel autodele ja mis on välismaa autod? Et väliskülaline ole hea, raputa või tuuluta või kuidas oli raputa oma sajalisi või?
Üle 3,5 tonni. Ja. Tead, esimene asi, mis mul meelde tuli,
aga meil...
oli häguselt ja. Ameerika Ühendriikide presidendi limusiini kaal.
Oi.
Oi. Aga hea küll, ma ei taha sellega midagi öelda. Ma võin öelda siin vahel ainult, et Topeki diplomaat. Blombergi järgi, ei nõudis muide õhtul, mis tuli või millalgi, ütles Euroopa Liidu ametnikel, et praegune kriis üle maailmsetel naftaturgudel, mille põhjustas Venema invasioon Ukrainas.
See oli Barkando või?
On, ei, see oli keegi mustanahaline.
Just, OPEC-i ja, juht.
See on väljaspool gruppi kontrolli.
Ja see samane OPEC-i juht lisas, et ei ole võimalik OPEC-il täita seda auku, mis Vene naftast jääb
ja,
Euroopasse.
See on 10% mängitud midagi. Ja...
Ei ole võimalik. Meid ei huvita. Me paneme kütuse hinnal üks kõik kui palju juttu juurde, aga Ungarit sõivame sellepärast, et nad on kehtestanud kütuse hinnale lae. Muide seda on teinud ka poolakad.
No jah, need ka veel.
Need ka. Ja need mõlemad on Euroopa Liidu mustad lambad.
Noh, jah. Ja Kadri Simson seal Euroopa Liidu funksionäärine ütleb, et ei ole häda kedagi.
Kadri Simson ütleb eurovolinikuna, energiavolinikuna, et tuleb lihtsalt vähendada tarbimist.
Jah. Seda ta Valkinda jah oli see, ma võtsin.
Aga ta võiks, kas ta Saksa parlamendis Bundestagis esinedes küsis üks saadik, minu mõelest väga ilusti, et no nii alustaksid samast Bundestagi majast, keeramasid kütte välja ja kõik siin saadikud lähevad koju ja keeravad kütte nüüd 14 või 15 graadi peal.
Ja see on juba mõne nädala ees.
Ja muidugi, kes läheb koju ja keerab, mitte ühtegi kätte ei tõusnud.
Vaat see on valitsuse ja rahva kontrast.
Ja muidugi.
Las nemad... Noh, lähevad dieedile, keeravad kütte välja ja nii edasi ja on täis raugematud soovi olla patrioodid ja nii edasi. Ja muide selle, vaata, eks see patrioot olemine võib tihti peale taanduda ka hirmule?
Patrioot olla, see ei ole muide lihtne. See tähendab seda, et...
No, ubi päneivi patria, why not?
See tähendab ka seda, et sul on põhjust oma patria ehk isama üle uhkust tunda ja selle üle uhke olla.
Jah.
Aga kui see põhjus kogu aeg erodeerub, murendub, väheneb, siis ühel hetkel on käes selline olukord, et suuremal seltskonnal on täiesti üks kõik.
Põhjus näiteks selles, et minu patrial on vastu võetud viimase aastaga kõige rohkem ebapopulaarseid otsuseid maailmas.
Jah, ja mis on kõige rohkem mõjutanud, kuidas see mulle mõjunud on? Ma ei räägi nüüd personaalt ise endast, aga inimene teine kord võiks hakata mõtlema, et nii, me oleme kehtestanud sanktsioonid ja me oleme ühinenud selle ja selle ja sellega ja selle liikumisega ja sellele ja sellele alla kirjutanud. Ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Nii, mida lihtne tabel, pluss, miinus, debet ja kreedit, see saldo, mida oleme saanud ja millest me oleme ilma jäänud? Kuidas on paranenud siin see inimese või halvenenud või samaks jäänud siin see inimese elujärg? See pilt ei ole eriti ilus. Aga see ei huvita mitte kedagi, sellepärast, et järjekordselt tuleb kevadkülve ajal koloosi territooriumile tolmupilv taga kas 51 või ai-ai natukene varem portede peal, kasti portede peal punased loosungid, kevadkülv kahe kuuga või midagi taolist. Seal on nahkpintsakus naisrevolutsionäär, kes peab tulihingelise kõne ja juba vurisebki auto minema järgmisse kolhoosi. Agit prop töötab. Järgmisel päeval saabub lektor, kes räägib kevadtööde vajalikkusest talumeele, kelle seda ilmselt selgitada ei ole vaja. Ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. No, ja kui see inimene hakkab mõtlema, et kõik see, mida väidetavalt on minu heaks tehtud, on hoopis mu elu järgi kuidagi moodi muserdanud ja mu enesetunde viinud üsna räbalasse seisu. Meie omavahelised suhted, kas või naabritega, perekondlikud, rääkimata suuremast rahvast, no, siis see tulemus ei pruugi.
Ja sa pead silmas ühiskonna tekke, just ühiskonna olemasolu võimalusi, et see oleks tõesti ühiskond, mitte grupp, ma ei tea, ükskõikseid, kes tulid vaatama, noh, mis nad mulle siis nüüd räägivad.
Ja.
Meeleavaldus.
No võt, just kuskile sinna pool. Aga noh, need sotsiaalküsimused ei ole Eesti Vabariigist, ma olen sest korduvalt juba rääkinud ka, ei ole Eesti Vabariigis aktuaalsed. Aga sotsiaalne on selle kõige alus, kuidas need inimesed siin ennast tunnevad, millised on need sotsiaalsed pinged, mis üks või teine otsus kaasa toob või ära kaotab, mis need leevendab või vastupidi teravdab. Sest see on see, kuidas see seltskond käitub ja mis teil tegelikult peas toimib. Ja mis mõtted teil peas on, kui üldse on. Ja see paneb selle ühiskonna kas toimima või lihtsalt vegeteerima või lõpetab sootuks. Selline võimalus on täiesti olemas ja seda ei saa välistada. Neid näiteid on maailmast väga palju leida. Eriti terav on selline küsimus püsti panna meie puhul, keda meid tegelikult ei ole siin enam miljonid. Ärme hakkame rääkima mingist 1,3 miljonist.
Eesti rahvaarv suureneb progressiivselt, positiivselt.
Ja loomulikult toome aga juurde.
Toome
aga juurde, sellepärast, et siia mahub palju. Keegi on öelnud, et mitu miljonit võiks siia ära mahutada. Ma ei mäleta praegu hetkel, kes see oli, aga igal juhul on selline võimalus välja käidud, et siia mahuks mitu miljonit. Muidugi.
No, keegi on rääkinud, on Eesti 40 miljonist.
No võt. Ja paraku on see niimoodi, et on olemas ajalooliselt välja kujunud, on eesminijad ja on eest äraminijad. No, eestlane on see eest äraminija, kahjuks küll niimoodi. Ja kunagi, kes te määratluste järgi, ehkki see ei ole loomulikult absoluut, vabandust. No, nüüd oli küll plärts. See ei ole absoluut, aga on, jaotatakse rahvad kombatant ja non-kombatant. Ühed on need, kes on no, sündinud nui käes ja kelle võitlus on elu üks selline osa. Ma mõtlen siin näiteks pustud ja need kes, hõimud, kes Afganistanis elavad ja väga palju muudki maailma. No näiteks kurkad ja neil on omane. Ka slaavi rahvad muide on sellised. Neil on võitlemine on osa.
Ma siin võiks rääkida veel pikalt laialt passionaarsusest.
Ja muidugi. Ja teised on non-kombatant, ehk kes väldivad seda igal
meile tehakse.
Jah, võimalusel. Ja lähevad nende kokkupõrgete eest lihtsalt eest ära. Nii et siit ka näiteks Eesti ajaloo, vaadake, kui missugused olid Eesti külade paiknemised ja mis tüüpi külad olid. Umb küla oli suhteliselt populaarne. Juba keskajal sellepärast, et umb külad, nad asusid kuskil soode serval, seal edasi kaugemal enam polnud võimalik minna. Seal ei olnud küll ei teid ega midagi eriti, aga see võimaldas vaenlase röövretkede puhul jääda puutumatuks, sellepärast, et sinna ääremaadele, no kes sinna ikkagi nii väga ronis. Aga kui sinna muidugi tuldi, siis ega minna kuskil ei olnud, ehkki rahvaluule on selle koha pealt väga, väga rikas ja kes eriti Eesti rahvaluulega kursis ei ole, ja et võtab kätte ja ühel päeval hakkaks seda natuke lähemalt uurima siis või sellega tutvust tegema, siis võib see pilt üsna niisugune õõvastav olla, sellepärast, et nii verist rahvaluulet nagu Eestil on kirja pandud väga raske kuskilt punalt leida.
No eks need Islandi saadad.
Ikka veri voolas kogu aeg ja üks asi on veel, mis on täiesti ilmne. Nüüd kõik mehed hakkab kävenema, sellepärast, et naise kuju on vähemalt rahvaluule allikate põhjal, aga see on muide üks täpsemaid allikaid üle üldse. Sinna on kirja pandud see, kuidas rahvas tundis ja mida ta arvas. Ja ei ole mitte mingisuguste ajaloolaste poolt ilustatud või vastupidi koledamaks tehtud, vastavalt jälle mingisugusele ajaloolisele vajadusele või mingi muutunud riigikorrale. Et naine on siin olnud kogu aeg oluliselt tublim kui see mees. Mees vaenlase tulveku puhul, vaenlane on reeglin alati anonüümne. Vaenlane tuleb, siis mees hüppab, kuhu? Metsa loomulikult. Ja siis, kui vaenlane ükskord ära läheb, siis metsast ronib välja vana peremes, vanamees. Reeglina tapab ära kõik vahepeal juurde tulnud lapsed, kelle vaenlane sinna tegi ja maha jättis. Ja põletab ära ka vaenlase poolt ehitatud kojad, sinna, mis ta on juurde ehitanud. Milleks see vajalik on, et seda võiks ju kasutada ja kõik, aga ei, viha on nii suur, aga et vastu hakata, et ei. Ja siis
vastu
on see naine.
Vastu vorm sihukene.
Jah, ja, aga naine on see, kes kannatas kõik välja ja tõi need lapsed ilmale ja vaatamata sellele ja võttis selle uue või selle vana mehegi, võttis jälle kuidagi moodi vastu.
Kostile,
jah. Ja, nii et tõesti, naine on oluliselt kõrgema valulevega. Ja vastupidavuse lävega, kui siin mees on kunagi olnud. Nii et, mehed võtke ennast kokku.
Ah, kui mitte liiga hilja ei ole. Vaata, kui me heidame pilgu nüüd, ma ei tea, helgesse tulevikku või selgesse olevikku, no kaks oma vahel seotud asja.
Kuule, see on ju matemaatiliselt väga ilusti ära seletatav, kui niisugune...
Selge uus... olevik ja helge tulevik.
Must minevik must ja helge tulevik. Must minevik, helge tulevik, see annabki sulle halli argipäeva.
Ja muidugi. No. Aga vaata, mida peaks ütlema või mida tegelikult ka ütleb? Ma võtsin praegu lahti rahvusringhäälingu lehe. Loomulikult Ukrainas levivad väited keemia rünnakust. See on ka üks konkreetne propaganda faas.
Kui tuleb me mäletame, Süüria tuleb meelde.
No Iraagi sõda.
Noh, läpselt
niimoodi. Samamoodi.
Ampull käes oli USA kindral, mitte Collins. Oligi Collins või? Ei.
Ei mäleta, jumala eest. Aga näitas küll, jah.
Ja näitas kõigile, et siin on purk, vabadus oli katseklaas, siin on sees nüüd see aine ja tänu sellele ainele me peamegi minema. No nii.
Ja kes tal lubas tulla nii ohtliku ainega niisugusse kohta?
Ei tea. Nii et no, kõik võimalike, me jõuame jälle selle juurde, et kõik võimalike konfliktide sõdade esimene offer on paraku tõde.
On. See tuleb maha lüüa. Aga see, mis ma praegu sulle ette loen
nii.
Ja mis võib-olla on mõneti meie tänase päeva tugisammas, need on lihtsad pealkirjad. Koalitsioon ei jõudnud lisaeelarves kokkuleppele. Nüüd peab lihtsurelik mõtlema, et kes on koalitsioon, mis on lisaeelarve, miks tuli jõuda kokkuleppele, mida õieti taheti. Ja siin kõrval on. Tallinn ei suuda tänavu alustada Peterburi tee rekonstrueerimist. No iseenesest võib ju hakata mõtlema.
Miks?
Peterburi tee, see läheb ida suunas. Võib-olla ongi targem või ma ei tea, mida. Teine. Tartu plaanib märkimisväärselt kallinenud sükkus.
Pane tähele, kõik on
mahtu vähendada.
Pane tähele negatiiv.
No, ongi negatiiv. No, ministeerium soovitas, mis see on SKA?
Sotsiaalkindlustusamet vist.
No jah, aga see meenutab ka teatavaid punkareid. Hoole all olevad sõjapõgenikud toimetuleku toetusest ilma jätta.
See on küll see...
Tähendab, toimetulekut... meil Eestis on käibevahendil otsas või raha põle.
Või ei mäst? Tea, ei tea. Aga see, et muidugi nüüd hiljaaegu paar päeva tagasi öeldi, et pagulane saab 900 eurot ja kohe hakkab rohkem ka saama veel. See on, kuidas peab sellesse informatsiooni suhtuma pensionär, kes saab 400?
Ma saan vähem. Las olla.
Neid on, kes vähem saavad, on veel.
Ja.
Aga no ütleme, kes saab 400. Kes saab 400.
Ja.
Kuidas peab sellesse infosse, siin eluaeg töötanud, siin lapsed üles kasvatanud, siin kogu aeg makse maksnud, inimene, kes vaatab nüüd lihtsalt kõrvalt pealt, kes ei tule toime võibolla oma elektri või puudearve või küttearve arvete maksmisega, selle peale, et tuleb keegi kuskilt ja saab 900 ja nüüd hakkab kohe 1200 saama. Kes pääseb kohe, pääseb arsti juurde, kes pääseb üldarsti juurde, perearsti juurde, eriarsti juurde. Igale poole roheline tee, kes kõnivad ringi viimased igasugused sidevahendid taskus, kelle sidekulud makstakse kinni ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Kuidas peab selle vaatama? Tähendab, mis tunne? Tekib selle
ja inimeses. Tekima hea tunne, et ma olen nii hea inimene ja mul on suur süda ja nii edasi, aga kui ministeerium soovitab sõjapõgeniku toimetuleku
samas...
toetusest ilma jätta, kas see ei loo ka seal põgenike hulgas kontrasti?
Loomulikult loob.
Vastuolusi.
Loomulikult. Loomulikult loob. siin on need samased sotsiaalsed pinged, millest ma enne rääkisin.
Jah,
tekivad need, küll. Aga neid ei arvesta, pole olemas. Sotsiaalne, millegi pärast on Eesti Vabariigis kombeks käsitleda või tähendab see midagi taolist, et sotsiaalne on abi osutamine neile, kes ühel või teisel põhjusel ise endaga enam toime ei tule. Või ja. On see toime tulek kuidagi moodi vähenenud. Ja see tähendab igal juhul raha. Sotsiaalsfäär on mitte materiaalne sfäär. Rahaga ei ole siin mitte mingisugust pistmist. Kallid sõbrad, nii lihtne see ongi.
Nii lihtne see ongi ja selle taustaks Riigikogu võttis vastu välismaalaste seaduse muudatuse.
Kas see on see, et nüüd võivad kõik tulla?
Helme palus presidendil seadust mitte välja kuulutada.
No kui ta teab, et see on võimalik mitte välja kuulutada, siis on see väga hea algatus, aga kui see on lihtsalt öeldud selleks, et teab, et nii kuulutatakse.
Et näidata, et ta on vääramatu jõu vastu, aga vääramatu jõud on tugevam. Nii või?
Kuidagi niimoodi, jah, aga ma millegi pärast kardan, et president kuulutab kõik need sõna lausumata välja.
Muidu meie sõbrad ei saa meist aru. Ja tegelikult olukord Eestis.
Ma tahaksin ise siin võibolla mingitest asjadest aru saada, mis on mulle aru saamatud, aga keegi ei vasta. No võt, nii lihtne see ongi.
Ja jah, tegelikult...
Ja meie sõbrad...
Ma kardan, et meil on hädad veel ees.
Oi, sest... need alles tulevad.
Jah, sest me ei ole aru saanud oma hulluseaduses, mida see kaasa võib tuua.
Küttepuude hinnad on juba kolmekordistunud. Nüüd õige lühikese aja jooksul, mida nüüd, mis nüüd kõik tulema hakkab. Ja pane nüüd ritta kõik, mida meie valitsused soovitanud. Lõhkuge ahjud välja.
Ja.
Kõik mõni aeg tagasi kütke elektriga. Kõik lõhkuge välja elektri, kõige parem. Siis selgus, et elektrit väga hea kütta, loomulikult mõnus. Aga ei suuda maksta. Pange need ja need. Need, kes olid võimelised panema, need panid. Kütke gaasiga. Gaas on roheline. Kütsid gaasiga. Toodi gaas maija, maksid ühendused, kõik torud veeti. Nüüd selgub, et seda ei jaksa maksta. Mis nüüd siis? Ahju ei tohi tagasi ka ehitada. Või nüüd juba tohib? Või
kas praegu ei ole midagi, mingisugune kampaania?
Kust see võetakse?
Ahjuga ei tohi varsti enam kütta, et see saastab meie sinist taevast.
Mina vaatasin Berliinist turuplatsil. Käib aktiivne kaubandus halupuudega. Ja õnnelikud on need inimesed, kellel on 50-test säilinud või elavad 50-test lehitatud majades, kus on veel ahikütte säilinud. Saksa pürgerid rääksid õhinal sellest, et praegu veel saab puid, juba järgmiseks talveks varutakse ja see on keset Berliini. No, ma ei oska öelda. Kõik see moodne arhitektuur, see on ju ka põhineb mingisugustel küttelahendustel. Ja palun ärge hakake rääkima jälle sellest, et olemas nullenergiamajad. Nullenergiat ei ole praktiliselt olemas kui sellist. Kui inimene majas liigub ringi, on see juba energia. Kõik, no, püssi kuul lendab torust välja, siis selle energiat mõeldakse ka tšaulides või kilotšaulides. Ja nii edasi, tähendab, igal pool on energia, null energia majal. Et ta ei tarbi mitte midagi, mis väljaspoolt tuleb. See ei ole põhimõtteliselt võimalik. Väljaspoolt tuleb isegi päikene. See on ka väljaspool. Hea küll, et ta ei maksa midagi. Aga selle ümber tegemine, et päikese patareid üles panna, kõik see ei maksa põmeti. Nende saamiseks tuleb ju rakendada, nende planeelide saamiseks, mingisugust energiat kuskil. See on selline jutt, nagu Maria Antoinette võib endale lubada, et kui leiba ei ole, söögu siis saia, jumal hoidku. Keik, ehk siis või kooki, täpsem oleks öelda. Söögu siis kooki.
No siin võiks muidugi praegu lüüa lahti. Veel ühe teemaga see läheb vandenõude sfääri. See on mitte süvariik, vaid süvavõim, mille käepikendused äärmisel juhul võivad olla süvariigid. Aga needki on süvavõimu jaoks liiga väikesed ja liiga dekoratiivsed. Kohati, kui võtasin kokku loogika ja kas või Ukraina sõja kroonika, muide makroskoop on eilsest jälle avatud.
Suurepärane.
Suurepärane, jah. Kui vaadata seda Ukraina sõja kroonikat ja kui sinna ise natukene kirjutada juurde veel aasta arve ja toimunud sündmusi, siis tahes tahtmata Ukraina ümber toimuv viitab väga suurtele kokkulepetele kuskil väga suurte meeste vahel ja isegi võib jääda niisugune vandenõuteoreetiline mulje sõna otseses mõttes, et see sõda oli ette planeeritud, oli kokkulepitud ja ka sõja tulemus oli teada juba päris ammu. Selle peale võid isegi sina öelda, et Leppa võtta oma tabletid ära ja mine
ei,
sinna, kus ei,
ei
ole ukse linki.
Sellepärast, et sõda algab tavaliselt mitte sellepärast, et keegi kuskil kellegi mingi tähtsa tegelase maha laseb, ma mõtlen kas või Ferdinandi, jah. See ei olnud sõja põhjus. Sõja põhjus oli hoopis kuskil mujal ja neid põhjusi ei ole mitte kunagi üks. Neid on alati tunduvalt rohkem. Nad on olulusevalt sügavamal, nad on kas latentsed, see tähendab, et neid ei näe või on nad kuskil nähtaval, oska vaid näha. Ja viitsi näha teine kord, viitsi natukene kaevata, viitsi natukene mõelda. Ajendid on hoopis mujal ja põhjus, et ajend on üks. Põhjused on hoopis kuskil mujal. Nüüd Ühendriikides endal, no viimati oli David Sachs, nimeline suur investor, väga majukas mees Ühendriikides, mitte Jeffrey Sachs, kellest meil siin hästi palju on juttud, on sama nimeline. Ja tema on öelnud, et Bideni oskamatu poliitika viiski selle konflikti vallandumiseni.
Jaa, mis oleks seda võinud, ma lugesin kuskilt.
Mis oleks võinud täiesti olemata olla, sellepärast, et oli öeldud, et ei laiene sinna samasse Ukrainasse NATO. Ei ole vaja seda poliitikat sinna ajada.
No sellest rääkis ka Saddam Hussein.
Ja loomulikult.
Intervjuus.
Jaa. Ei oleks vaja olnud, et oma eesmärgid oleks võinud kõik need, mida tegelikult tahetakse, oleks võinud ka muul viisil kätte saada. Ja palju ohutamalt, palju efektiivsemalt ja palju paremini. Aga no ja teada on loomulikult see, et praegu on Pentagoni, ehk siis sõjaministeerium, nimetame teda niimoodi, Ühendriikide valitsuse kongressi vahel, hästi suured lahkelid, vastuolud. Kongress nõuab sõjaministeeriumis seda, mida need teha ei taha, tähendab strateegid, sõjandustegelased ütlevad ühte, et ütlevad teist, no need omakorda seal ei suuda oma maid ja ilmu ära jagada. Ja loomulikult, sellepärast, et kui nüüd keegi ütleb, et üks läks sellele kallale, et teine talle lihtsalt ei meeldinud ja teine abistab sellepärast, et ta on huvitatud ühe või teise rahva demokraatlikust arengust ja õitsengust, siis nii naiivne nüüd küll olema.
No, eile mul kirjutas üks kamraad kenasti, et kui võrrelda täna toimuvat sellega, mis toimus 1939, kus olid nii öelda katalüsaator riigid mõlemal juhul mängus ja muid, nii ongi, kus juures praegu me oleme rohkem arenenud ja teame, et ei ole vaja teistesse riikidesse minna igasuguse rauakoluga, pean silmas tanke, värke ja vägedega. Kägistame majanduslikult, peaasi, et see märkpunkt toimib.
Et peaasi, et oma huvid on kaitstud ja laiendatud ja kõik ja kasumid suuremad. Ja need ei pea just nimelt olema, aga noh, on olemas seltskonnad, kes kuidagi moodi. Vaata, kui sa oled sul on haamer käes, sest tundub iga asi sulle naelana.
Siis
kui peaminister on endine hambaarst, siis oleks iga nurga peal hambaravi kliinikud ja kui oleks peaminister oleks näiteks mingisugune kunstikogu ja siis ma kujutan ette, et terve tema office oleks täis või kontor oleks täis kõik võimalike kunstitöid, šedöövreid ja nii edasi, nii edasi. Tähendab, see sõltub ju kõik jällegi maitsest ja nendest liigujatest, kes seal taga on. Aga sa mainisid jah, seda praegu käimas olevat sõda, ega see ei ole mitte midagi uut. Ja siin juba üks ütleb, et asi käib, mis üks ütleb, et mina Arestovic. See on oma sõnavõttudega hiilanud kogu aeg. Ukraina presidendi abi. Sõda käib nii aastani 2035.
Mille see on loogika?
Ja loomulikult siis Biden ütleb, et nii pea veel ei lõppe. Boris Johnson loomulikult teise viiulina takka järgit loomulikult. Pole oodata, pole mõtet üldse läbi rääkida. Ukraina president ise ütleb, et ikka lootust on diplomaatilisele koostööle ja siis Euroopa diplomaatia isa, Borrell, ütleb, et see lahendus saab tulla ainult sõja väljalt. Tähendab, kui diplomaatia esiisa ütleb, et kõige tähtsam, diplomaat ütleb, et nüüd peab hakkama sõjarelvi täristama ja ainult verivoolaku, siis saab selgeks.
Mina enam ei oska, jah.
Ei, teda ta ei öelda. Tema oskab väga hästi öelda, et meiega tapke üksteist ära.
Ja siis ma tulen, räägin asjad siledeks.
Ja siis ma tulen vaatan, mis teist siin järgi jäi. Kas midagi kasutumiskõlbul ikka ka veel on? Küllap on. Ega ta seda maad endal maa alla kaasa ei vii.
Ja, aga ma arvan, et täna me paneme oma segadikule nüüd punkti. Ja mis me saavutanud...
Vihastasime jälle kellegi välja või?
Kurat, seda teab, aga jah, alguse juurde tagasi tulles... Ma olen seda muide küsinud. Kui me saavutame meie planeedi põhjapoolkerale 140 miljonit, no ütleme kas või 70 miljonit lindpriid. Mis neist saab? Mida nad on sunnitud tegema? Näed, sa vaikid. Ja. See on ka muide kuskilt kirjandusklassikast. Aga aitäh, Andres Raid, ja eks meie püha sõda läheb ikka edasi.
Meie oma läheb kogu aeg.
Saade on salvestatud 2022. aastal.